Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturi. Kosondagi tug'ruqxonada joy yetishmasligi sabab ayollar 3 hafta polda yotishga majbur bo'ldi.
O'zlar hammasi yerda yotibdi. Mana hozir 2 ta karavot yo 2 ta 3 ta karavot bor. Qolganlar boshqa 10 talar rabzallarda yotuvdi.
Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi. Sirdaryoda sud 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumonlangan 57 yashar erkakni oqladi. Rossiya Alisher Usmonov tanqidchisini xalqaro qidiruvga berdi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Militsiya amaldori mashinasi bilan avariya sodir etish ortidan bedarak ketgan Abdulloh uyga qaytdi. Andijonda 26 oktyabrda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari olib ketishi ortidan bedarak qolayotgan 20 yoshli Abdulloh Tohirov 8 noyabr kuni Jalaquduq tumanidagi uyiga qaytgani haqida uning otasi Dilmurod Tohirov ozodlikka ma'lum qildi. Ammo Tohirov o'g'lining shu paytgacha qayerda ushlab turilgani haqidagi tafsilotlarga to'xtalmadi.
Uyda yaxshi, kayfiyati yaxshi, salomatligi ham yaxshi. Oilasining barida hozir yaxshi, hamma qavm-qarindosh xursand bo'lib o'tiribdi.
Andijonlik dehqon Abdulloh Tohirov viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasining yuqori martabali amaldori mashinasi bilan yo'l hodisasi sodir etishi ortidan militsiyaga olib ketilgan va o'shandan beri oilasi uning qayerdaligi haqida ma'lumotga ega emasligini aytib kelayotgandi. Abdullohning yo'qolishi ijtimoiy tarmoqda ham shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Abdulloh Tohirov ishga izoh berolmasligi, bu masala bilan boshqa idora shug'ullanayotganini aytish bilan cheklangan. Abdulloh Tohirov Jalaquduq tumanida dehqonchilik bilan shug'ullangan, u Rossiyada 1 yil ishlab, shu yil may oyida uyga qaytgan edi. Turkiya elchisi Nodira Qodirovaning o'limi sinchkovlik bilan tergov qilinayotganini aytdi. Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Er Mahmad Surayyo o'z mamlakati tegishli idoralari o'zbek fuqarosi Nodira Qodirovaning Anqaradagi shubhali o'limi bilan bog'liq holat bo'yicha har tomonlama va sinchkovlik bilan tergov o'tkazilayotgani, ushbu ishga doir barcha holatlar o'rganilayotganini aytdi. Elchi bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Dilshod Axatov bilan uchrashuv ortidan aytdi. Turkiya elchisi tergov obyektiv olib borilishi, O'zbekiston tomoni esa tezkor va muntazam tarzda tergovning borishi va natijalar to'g'risida xabardor qilinishini ma'lum qilgan. Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi deputati Shirin Unalning uyida 1 yildan beri ishlab kelgan 23 yoshli o'zbekistonlik Nodira Qodirovaning jasadi sentyabr oyida topilgandi. U o'z joniga qasd qilgani haqida xabar qilingan. Ankara xavfsizlik xizmatlari o'zbekistonlik qiz o'zini to'pponcha bilan otganini aytgan, ammo uning yaqin dugonasi bundan oldin Nodira deputat Unalning tajovuzga duch kelgani va yashagisi kelmay qolayotganini aytgan edi deb bildirgan. Ayni paytda o'zbek qizning Turkiyadagi o'limi shubhali deb ko'rilmoqda. O'zbek chegarachilari Toshkent aeroportida Shri-Lanka fuqarolarini qalbaki pasport bilan qo'lga olgan. O'zbekiston chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari mamlakat hududiga soxta pasport bilan kirmoqchi bo'lgan Shri-Lanka fuqarolarini qo'lga olgan. Ular Malayziya pasporti bilan O'zbekistonga kirishga urinishgan. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari xabar qildi. Xabarda aytilishicha, 8 noyabr kuni Toshkent xalqaro aeroportida 6 nafar shaxs taqdim etgan Malayziya pasportlari tekshirilgan va ular qalbaki bo'lib chiqqan. O'tkazilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu shaxslar aslida Shri-Lanka fuqarolari bo'lganlar. Xabarda ularga nisbatan tegishli choralar ko'rilgani aytiladi, lekin aynan qanday chora haqida aytilmagan. Bundan oldin O'zbekistonga qalbaki pasport bilan kirishga uringan eronliklar qo'lga olingan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Rossiya va Xitoyning demokratik erkinliklarga tahdid solayotganidan ogohlantirdi. Mayk Pompeo G'arb ittifoqchilarini o'z ozodligini himoya qilishga chaqirdi. Berlin devori qulashining 30 yilligi tantanalari arafasida Germaniya poytaxtida gapirgan Mayk Pompeo erkin mamlakatlar o'z fuqarolari erkinliklarini cheklayotganlar bilan qadriyatlar raqobatini olib borayotganini aytdi.
NATO runs always the risk that it will become obsolete, not because the partnership, not because the political commitments.
G'arb erkin mamlakatlarda o'z xalqlarini Xitoy, Rossiya, Eron kabi hukumatlardan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etish mas'uliyati bor, dedi Pompeo. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryoning Koson tumani tibbiyot birlashmasi tug'ri kompleksida ta'mirlash ishlari o'tkazilayotgani sabab ko'zi yorigan ayollar oktyabr oyi boshida 3 hafta davomida polda yotishga majbur bo'lgan. Ko'zi yorigan ayollardan ozodlikka yuborilgan surat va video tasvirlarda bir necha ayol choqqalog'i bilan polga to'shalgan matraslarda o'tirganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tasvirlarni jo'natgan ayolning ozodlikka yetishcha surat oktyabr oyi o'rtalarida tug'ruqxona kompleksining ginekologiya bo'limida olingan.
O'sha kunni o'ziga 8-ta tug'ildi. Men olib borganimda 8-inchisi meni kelinim bo'ldi. Ustma-ust tug'ildi. O'zalar hammasi yerda yotibdi. Men hozir 2-ta karavot yo 2-ta 3-ta karavot bor. Qolganlar boshqa 10-talar rabzallarda yotibdi.
Ozodlikka kelgan surat va video tasvirlarda linoleum to'shalgan beton polga tashlangan matraslar ustida 2 ayol o'tirgani, yana bir ayolning bola emizayotgani aks etgan. Xona chekkasida 2-ta kravat ham ko'rinadi. Koson tumani tug'ruqxona kompleksi hamshiralaridan biri o'tgan oy kompleksda ta'mir ishlari olib borilgani sabab o'sha paytda tuqqan ayollarning bir qismi vaqtincha polga yotqizilganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlardan biri esa ayollarning polda yotganini ozodlikka umuman inkor etdi. Uning izoh berishicha, Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi 2019-yil 1-oktyabrdan 20-oktyabrgacha ta'mirlash uchun reja asosida yopilgan. Shu sababli tug'ruq kompleksi ginekologiya bo'limida vaqtinchalik tug'ruq zali tashkil etilgan. Shu yilning iyun oyida Andijon viloyati Marhamat tumani tug'ruq kompleksida ham ko'zi yorgan ayollar chaqalog'i bilan yangi ta'mirdan chiqqan xonaning polga to'shalgan matraslarda yotgan aks etgan tasvirlarni ozodlik e'lon qilgan edi. Surat bilan bog'liq vaziyatni o'rganish asnosida ozodlik tug'ruqxonada so'nggi bir oy ichida kamida bitta chaqaloq nobud bo'lganini ham aniqladi. Kosonlik Fazilat Normurodovaning ozodlikka aytishicha, shu yilning 14-noyabr kuni Koson tumani tug'ruq kompleksida kelini Gulchiroy Qayumovaning ko'zi yorgan, shu kuni uyga qaytgan Gulchiroy Qayumovaning chaqalog'i nobud bo'lgan. Normurodova kelinini tug'ruqxonada sharoit yo'qligi sabab uyga olib kelishga majbur bo'lganini ham qo'shimcha qilgan. Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi xodimi shifokorlarning qarshiligiga qaramasdan Qayumova chaqaloqqa kerakli vaksinani oldirmasdan turib uni uyiga olib ketganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan rahbarlardan biri bo'lib o'tgan voqea ortidan Koson tuman tibbiyot birlashmasining kamida 2 nafar xodimi mas'uliyatsizlik chaqaloqqa lozim vaksinani olmasdan turib uning uyiga olib ketilishiga yo'l qo'ygani uchun ishdan bo'shatilganini aytdi. Tug'ruqxona bosh vrachi muavini esa jarimaga tortilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internet uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelingan. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan internet hamshiralarining aytishlaricha, ruhiy xastaligi bo'lgan bemor ayollar kir yirtiq ko'rpa yostiqlarda yotgan, yangi kiyimlar ularga berilmagan. Internet xodimlarining viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qilgan shikoyatidan so'ng internet direktori ishdan olinib, internet homiylik kengashining raisi vazifasiga saylangan. Internet bosh hamshirasi va xo'jalik bo'lim mudiri vazifalarda qolgan. Internet bosh hamshirasi muddati o'tgan dorilarni saqlagani uchun jarimaga tortilganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internet uyi hamshira va sanitarkalardan ozodlikka yuborilgan suratda muddati o'tgan aloe va flusan dorilari aks etgan. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralarning iddao qilishicha, internet bosh hamshirasi Gulshan Rahmatova muddati o'tib ketgan bu dorilarni bemorlarga berishga ularni majbur qilgan. Internetda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksariyati ruhiy xastaligi bor ayollardir. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining aytishicha, qimmat dorilarning talon-taroj qilinishi, bemorlar oziq-ovqati sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarning kir yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilgandan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan, lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi buni bilmaymiz. Biz bu vaqtda ko'p joylarga murojaat qilganmiz, lekin tekshiruvchilar kelsa ham hammasini bosti-bosti qilib yuborishdi. Oxirgi marta hokimiyatga murojaat qilgan edik, lekin ular bir oy ichida sizlarga xat bilan javob beriladi dedi, lekin javob kelmadi deydi hamshira. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa hamshiraning iddao qilishicha, ularga muddati o'tgan dorilarni ukol qilishga bosh hamshira majburlagan. Mana shu muddati o'tib ketgan aloy ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3 o'lim bo'ldi. Keksalik kasallik deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan. Lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz endi buni bilmaymiz deydi hamshira. Hamshiraning aytishicha, sobiq direktor Bahodir 6 yil ishdan olingan bo'lsa-da, u hozircha internatni boshqarib kelyapti. 3 oycha bo'ldi, direktorni ishdan olishdi, lekin hech narsa o'zgarmadi. Chunki u internat homiylik kengashining raisi bo'ldi. Har kuni shu yerda o'rniga direktorlikka qo'yilgan Alimardon Boboyev ham faqat uning aytgani bilan ish yurityapti. To'g'ri, so'nggi 10 kunda eski dorilar berilish to'xtatildi. Bemorlarning pastellari yangilanyapti, lekin asosiy aybdorlar bosh hamshira bilan xo'jalik mudiri o'z o'rnida ishlamoqda. Hozir 6 yil sal hovurni bosish uchun ikkalasini ham ta'tilga chiqartirib yuborgan, deydi hamshira. Ismi sir qolishini so'ragan sanitarkalardan birining iddao qilishicha, xo'jalik bekasi Muhabbat Rahimova bemorlarga insondek munosabatda bo'lmagan. Bemorlar doim eskirgan kiyimlarda yurishadi. Qachonki bir komissiya kelmoqchi bo'lsa, yangi kiyim berishadi. Komissiya ketgandan so'ng yechib olishadi. Hatto paypoqlar ham poymay-poy bo'lib ketgan. Yaqinda bosh oshpazni bir tog'ora go'sht, guruch, makaron mahsulotlarini olib chiqib ketayotganda ushladilar. Lekin u bosh hamshiraning akasi bo'lganligi uchun hech narsa demadilar, ishlab yuribdi. Yolg'on bo'lmasin, so'nggi haftada bemorlar kosasida go'sht ko'ryapman. Biz bu haqda qancha shikoyatlar yozdik, lekin kelgan tekshiruvchilarni sobiq direktor og'zini moylab jo'natmoqda, deydi sanitarkalardan biri. Muruvvat ayollar internet uyi direktori Alimardon Boboyev ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi. Internet bosh hamshirasi Gulshan Rahmatova esa ozodlik bilan suhbatda bemorlarga eski dorilar berganini tan oldi. Bu to'g'ri, dorilarning muddati o'tib qolganligi uchun e'tiborsizlik qilganman. Buning uchun nazorat inspeksiyasi may oyining oxiriga kelib meni jarimaga tortgan, hayfsan ham berilgan. Ammo internet hamshiralardan biri bu voqeadan keyin ham muddati o'tgan dorilardan foydalanilganini aytadi. U hayfsanni shkafda dorilarni bemorlarga bermay saqlagani uchun olgan edi, lekin bu keyin ham davom etgan. Muddati o'tgan aloy ukoli bemorlarga yaqinda qilingani haqida men yuqorida aytgan edim, dedi internet hamshiralardan biri.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda sud 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumonlangan 50 yashar erkakni oqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shirin shahar ma'muriy sudining 25-sentyabrdagi yopiq majlisi 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumon qilingan sirdaryolik 57 yashar shaxsni aybsiz deb topdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan qarorga ko'ra, ismochiqlanmayotgan shaxs harakatlarida qonunbuzarlik alomatlari mavjud bo'lmagani sababli jinoyat ishi to'xtatilgan. Sud oqlagan S.R. ozodlik bilan suhbatda o'zining aybsiz ekanini ta'kidlab, adolat g'alaba qilganidan mamnunligini aytdi. Zo'rlangan deb iddao qilinayotgan 15 yashar qizning akasi bundan oldin ozodlik bilan suhbatda zo'ravon qo'shni ishni bosti-bosti qilishga urinmoqda deb xavotir bildirgandi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan sud qaroriga ko'ra, zo'rlangani iddao qilingan qizning onasi va qizning otasi avgustdan 17 avgustdan 18 avgustga o'tar kechasi soat 1:00 uyga kirib kelgan qo'shni 57 yashar shaxsni tayoq bilan urib, yengil jarohatlaganlikda aybdor deb topilgan va ogohlantirish bilan javobgarlikdan ozod qilingan. Sud qarorida 57 yashar S.R.ning kaltaklangani uning doktorga borib olgan 181 sonli tibbiy xulosasiga asoslangani aytiladi. Shuningdek, voqea yuzasidan ichki ishlar boshqarmasiga ariza yozgan qizning qarindoshi J.G. tuhmat qilganlikda ayblanib, 669 ming so'm jarimaga tortilgan. Sud qarorida aks etgan guvohliklar va ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, 57 yashar S.R. qo'shni qizning uyida yolg'iz qolgan paytini aniq bilib, devordan oshib tushib, hovlida uxlab yotgan 15 yashar qizga tegajoqlik qilgan. Zo'rlanganlikda gumon qilingan 15 yashar qiz ayni kunda doktorga murojaat qilgan. Ozodlik muxbiri qiz olib kelingan tez tibbiy yordam stansiyasi vrachi bilan gaplashdi. Vrachning aytishicha, qiz kasalxonaga keltirilganida badanida gematomalar bo'lgan, o'zi esa qattiq stressda bo'lgan. Ozodlikda qizning muolaja tarixi yozilgan, hujjatlar ham bor. 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumon qilingan va sud tarafidan oqlangan sirdaryolik shaxs Ozodlik bilan suhbatda bezorlik va tuhmat qurboni bo'lganini ta'kidlagan. Qizning huquqbuzarlikda ayblangan qarindoshlari bilan 8 noyabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Rossiya Alisher Usmonov tanqidchisini xalqaro qidiruvga berdi. Ozod mikrofon: gaz yo'qligidan va uylar sovib ketganidan bolam 3-4 qavat kiyim bilan uxlayapti.
Hovli bu sekin o'tin ko'mir yoqib kun kechirgan. Domda yoq, bo'lmaydi o'tin ko'mir.
Xalqaro yuk tashuvchilar Qozog'istondan o'tish muammosida Mirziyoyevga murojaat qildi. Qashqadaryolik fermerlarning bankka tushgan puli majburan dizel yonilg'isiga o'tkazib yuborilyapti. Ozod mikrofon: fermer katta amaldorning jiyani bo'lgani uchun uyimni buzib yerimni olib qo'yishyapti.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Rus oligarx Alisher Usmonovning uyushgan jinoyatchilik bilan aloqalari borasida yozgan Rospalt agentligi jurnalisti Aleksandr Shvaryov xalqaro qidiruvga berildi. Politsiya jurnalistni biznesmen Usmonov haqida yolg'on ma'lumotlarni tarqatib kelganlikda va qozog'istonlik boshqa biznesmendan 50 ming dollar talab qilganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda Shvaryovning advokatlari 7 noyabr kuni jurnalistlarga xabar qildi. Shvaryovga tovlamachilik va bo'xtonda sirtdan ayblov e'lon qilindi. Dushanba 11 noyabr kuni uni sirtdan hibsga olish masalasi Moskvaning Tverskoy sudida ko'rib chiqiladi, dedi himoyachi Vladimir Jiribenkov. Tergovchilarga ko'ra, jurnalist Aleksandr Shvaryov rossiyalik biznesmen va milliarder Alisher Usmonov haqida oldindan ma'lum bo'lgan yolg'on va ma'lumotlarni tarqatgan va shu tariqa uni obro'sizlantirgan va ma'naviy zarar keltirgan. Shuningdek, muxbir go'yo qozog'istonlik yana bir biznesmen Kenes Rakishevdan 50 ming dollar miqdorida pul talab qilib kelgani e'lon qilindi. Tergov materiallarida aytilishicha, 2018-yilning iyul-oktyabr oylari davomida Shvaryov Alisher Abdullayev ismli shaxs bilan birga bir qancha saytda Usmonovning jinoyatchilarga va jinoyatlarga aloqadorligi borasida materiallar tarqatgan. Bu masalada chiqish qilgan Rospalt axborot agentligi bosh muharriri Nikolay Ulyanov muxbir Shvaryovga qo'yilayotgan ayblovlar besunaqayligiga e'tibor qaratib, unga qarshi yangi ayblovlar seriyasidan iborat jinoiy spektakl hozirlanayotganini bildirdi. Oldinroq tergov qo'yayotgan ayblov ikki oyoqqa oqsoqlayotgandi. Endi tergovchilar Rakishevni topib, oligarxlar bo'yicha mutaxassislashgan jurnalist tovlamachi ham ekan, qarang demoqda, deya kinoya qildi Nikolay Ulyanov. Rosbald boshlig'i tahririyat Aleksandr Shvaryovni himoya qilishda davom etishi konstitutsiyada belgilangan so'z erkinligi bo'g'ilayotgani va jamoatchilik va davlat uchun Alisher Usmonov to'g'risida ochiqlangan muhim ma'lumotlar tarqatilishiga to'sqinlik bo'layotganini bildirdi. Advokatlar Aleksandr Shvaryov Alisher Usmonovning Shakrum Molodoy laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Zaxariy Kalashov bilan aloqalari haqida bir qancha maqolalarni chop etgani ortidan politsiya tergovchilari nazorati ostiga tushganini gapirmoqda. 2018-yilning dekabrida Russian Criminal saytida chop etilgan bu ayblovlar kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov tomonidan sud orqali olib tashlangan edi. 2019-yilning 18-aprel kuni Moskva politsiyasi Rosbalt agentligi tahririyati va jurnalist Shvaryov kvartirasida tintuv olib borgani, politsiya xodimlari muxbirning kvartirasiga narkotik tashlab qo'yish bilan tahdid qilgan ustidan himoyachilar Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikinga shikoyat qilgani, biroq politsiyaning bu harakatlari ustidan hanuzgacha taftish olib borilmaganini ma'lum qildi Rosbaltchilar. So'z erkinligi bo'yicha YHXTning maxsus vakolatxonasi Aleksandr Shvaryov ishi yuzasidan xavotir bildirgandi. Hozirda Latviyada davolanayotganini gapirgan Aleksandr unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan inkor etib, bu ta'qib buyurtma va uning jurnalistik faoliyatiga bog'liq ekanini TV5 kanaliga gapirdi. Tovlamachilik masalasida bu boshdan oyoq valdirvasa gap deya gapni qisqa qildi Shvaryov. Rosbalt agentligi rahbariyati yaqin orada Aleksandr Shvaryovning Zaxari Kalashov va Alisher Usmonov ishiga oid jurnalistik surishtiruv natijalarini to'liq holda chop etilishini e'lon qildi. Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkiloti e'lon qilgan so'z erkinligi reytingiga ko'ra Rossiya 189 davlat orasida 149-chi o'rinni egallab, matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat og'ir mamlakatlar qatoriga kiritildi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Andijon shahrining Boburshoh ko'chasida ko'p qavatli uyda yashaydigan yolg'iz ayol Ozod mikrofon ruhiga video va ovozli xabar qoldirdi. Ko'chada ovqat qilayotgan tasvirlangan bu videoni jo'natgan ayolning aytishicha, ko'p qavatli domlarda yashaydigan aholi gazning yo'qligidan va uylarning juda ham sovuqligidan azob chekmoqda. Andijonlik ayol bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ko'rdinglarmi ahvolni? Qanday yashaymiz bu ahvolda, sovuqda? Qanday ovqat qilib bolam bechora institutda 5ta jimpirlarni kiyib uyda o'tiradi. Men o'zim ishlayman. Ish bolamni deb ishlayman. Bolam bir narsali bo'lsin. O'zbekistonda yashab, haqiqatda aytaman, O'zbekistonda yashab faqatgina qorningga pul topasiz xolos. Bitta uy qilolmaysiz O'zbekistonda yashab. O'g'limga bitta etiga olaman desam, palon pulga olaman. Oyligim yetmaydi o'g'limga. Hatto o'zimga kiyim qilmayman. Biroq ko'rsa havas qiladigan ayol bo'lganim bilan, lekin ichim dardim ichimda. Meni erim bo'lsa ekan, shatir-shatir pullarni berib, o'g'limga kiyim qilsa, o'zim zo'r qilib kiyinib yursam. Qayda men o'zim kiyinaman? Men o'zim ota ham onaman. Davlat ishi yo'q, prezidentimiz ishi yo'q xalq bilan. Bolalar bilan. Bolalarim hat qaqshab, shamollab, gripp bo'lib, o'pkasi kasal bo'lib, o'pkasi o'tib shamollash, oyog'idan shamol o'tib, bolalarim hat kasal bo'lib yotsa-yu, prezidentimiz chetga gazlarni berib-berib yorsa, qanday bu ahvolda yashash mumkin? O'zingizni aytinglar, insof bilan. Mayli, yozda bermasin. Mana qishda berish, xatacha bir qishda berish kerak gaz. Nima qilyapti? Davlat gazi. Uch chet Rossiyalarni ko'ryapmiz mana. Bitta ko'ynadi kiyib uyini ichida o'ynab yurish. Bizni bolalarchi? Biz bola nima qilyapti? To'rtta beshta kurtkani ham kiyib o'tirishadi mana qilib sovut ovqat yeb. Shu ham hayotmi? O'lganimiz yaxshi bunaqa hayotda O'zbekiston yashagandan ko'ra. O'lganimiz yaxshi ekan. Shuning uchun ham erkaklarimiz ko'p Rossiya chet ellarga ketyapti. Uje O'zbekiston yashash невозможно deb ketvorishyapti. Bitta davlat ishida ishlasan ham, davlat ishida ishlaganlar mana prezident yonida yurganlar mana qasr-qasr qilib uylar qurishyapti. Biz bechora nima qilaylik? Yolg'iz onalarga qanaqa sharoit qilib bersin prezident? Prezidentimiz nahotki bizni o'ylamasa, nahotki bizga ishi bo'lmasa. Sal yolg'iz onalarga qanaqa sharoit bor? Aytinglarchi. Hech qanaqa sharoit yo'q. O'lganlik haqida aliment pul olaman davlatdan. 280 mi, 240 mi? Nimaga yetadi u? Bitta non ham 2000 bo'lib tursa. Bitta uy olay desang, uy ololmasang. Uy qur desang, uy qura olmasang. Ya'ni bu bolalarning kelajagini o'ylaydi. Qaysi ahvol bolalarning kelajagini o'ylashki? Bas siqilib ketib yig'lab yuboraman. Shuna qisqilib ketdimi? Shu qiyinchilik ko'rib shu o'rganib ham qolasan ekan odam. Yetar endi deb yig'lab yuboraman. Yetar endi shuncha qiynalganimiz. Qachongacha qiynalib yashaymiz deb yuboraman. Hadib. Bolalar mana qilib, odamlar mana qiynab nima kerak bor-e? Ozod O'zbekiston ozod nima yu mustaqillikni qaysi ham yo'q O'zbekistonda. Hamma yoq qimmat. Bechora o'g'lim patinga ola olmayman. Zo'r oyligimni yetkazib olaman. Piyada bor, piyada kelaman ishxonamga. Shu ekonom qil. Zeriktim ekonom qilib. Bolamga ishlasas bolalar boshqa bolalardan kam bo'lmasin. Otasi yo'qligini bildirmay degan saring. Ana qiynagan, davlat qiynagan. Men xohlardim. Prezidentimiz umr uzun bo'lsin, uzoq bo'lsin. Baxtimizga. Lekin xalq ham o'ylasin, sal bo'lsa ham. Bizga o'xshagan ayollarni o'ylasin. Bolalarni o'ylasin.
Deydi Andijon shahrining Boburshoh ko'chasida ko'p qavatli uyda yashaydigan yolg'iz ayol.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyada istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek ziyolilari, uzoq muddat u yerda qoladigan millatdoshlari farzandlari o'z ona tili va o'zbekona urf-odatlarini unutmasliklari uchun madaniy anjuman tashkil etganlar. Men Olim Ko'hkan, turkistonliklarning o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasi nomidagi anjuman mas'ullaridan biri bilan o'tkazgan suhbatim asosida lavha tayyorladim. Nurahmat Yurtosh afg'onistonlik o'zbek jurnalisti. U bir necha yildan beri o'z oilasi bilan Turkiyaning Istanbul shahrida hayot kechiradi. Yurtdoshning ma'lum qilishicha, hozirgi kunda taxminan 200 ming kishi afg'onistonlik o'zbeklar Turkiyaning ayrim viloyatlari, jumladan Istanbulda istiqomat qiladilar. Yurtdosh uzoq yillar Turkiyada qoladigan o'zbeklar farzandlarini o'z ona tillarini unutishlari va o'zbekona urf-odatlardan begona bo'lishlari tahdid etmoqda. O'zbeklarimizni o'z milliy madaniy qadriyatlarini saqlab qolishlari uchun bundan taxminan bir yil oldin Istanbulda turkistonliklarning o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasini tashkil etdik deydi. Unga ko'ra, bu kunga qadar mazkur anjuman bir qator madaniy va ijtimoiy faoliyatlarni amalga oshirgan. Nurahmat yaqinda anjuman tashabbusi bilan o'zbek tili kurslarini tashkil etish niyatimiz bor dedi.
Turkiyada hayot kechirayotgan oilalarimiz bolalari hammasi maktabga turkcha o'qiydilar. O'zbekchani unutmasliklari uchun, xalqimizni o'sha o'zimizga xos urf-odatlarimizni unutmasliklari uchun bu anjumanimizda yaqinda o'zbek tili va adabiyoti kurslarini ochmoqni niyatlaganmiz.
Suhbatdosh, boshqa turkiy davlatlar va yurtlardan Turkiyaga kelib yashaydigan turkiy xalqlar soni oz emas. Ular ham Turkiyada o'zlarining ijtimoiy va madaniy tashkilotlarini ta'sis etganlar. Biz ular bilan ayniqsa o'zbekistonlik tildoshlarimiz bilan yaqin aloqadamiz. O'zaro hamkorlikda buyuk tarixiy ilmiy shaxsiyatlarimizning tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Mushtarak ko'rgazmalar o'tkazamiz deydi.
Turkiyada yashagan o'zbekistonlik tildoshlarimiz bilan ham aloqalarimiz bor. Ba'zi munosabati kunlarda bordi keldilarimiz bor. Misol suratda Navoiy hazratlarining tug'ilgan kunlari yo Bobur hazratlarining tug'ilgan kunlari bilan yo'lga qo'yiladigan ehtifollarga borib kelamiz yo birlikda olamiz bu kabi ehtifollarni. Shu kabi o'zbekistonliklar emas, Chin Uyg'urlari, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qozog'iston o'lkalarini yashovchilari bilan tildoshlari bilan ham bordi keldilarimiz bor.
Nurahmat Yurtosh doimiy yashash, tijorat qilish, tahsil olish hamda mardikorlik maqsadida Turkiyaga keladigan afg'onistonlik o'zbeklar soni kun sayin oshib borayotganiga ishora qilib, Turkiyada afg'on o'zbeklariga tegishli ijtimoiy madaniy anjumanlar soni ham oshib borayotganini bildirdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.